tuosta meidän henkilökohtaisesta rukouselämästä ja sitten Raamattu puhuu myöskin seurakunnan rukouskokouksesta. Monihan voi ajatella sitä, että mitä mä sinne seurakuntaan tuun rukoilemaan, että eikö se riitä, että kotona rukoilee. Mutta Jumalan sanan mukaan, niin kumpikaan ei sulje toisiensa pois, vaan täydentävät toinen toisiaan. Ei riitä se, että rukoilee seurakunnan rukouskokouksessa ja osallistuu siihen, jos oma hengellinen rukouselämä kotona siellä kammiossa sammuu, eikä myöskään toistepäin, että vain kammiossa rukoilee eikä tule seurakunnan rukouskokoukseen mukaan ollenkaan. Niitä ei voi missään vaiheessa jättää toista pois, vaan molempien täytyy kulkea käsi kädessä rinnakkain. Raamattu puhuu seurakunnan rukouskokouksesta yllättävän paljon. Ja joitakin asioita tuossa kokoilin ennen tätä kokousta ja mitä Raamattu puhuu sellaisia yleisiä asioita, käytännön asioita seurakunnan rukouskokouksesta. Ensinnäkin se, että ketkä ovat niitä, jotka rukoilevat seurakunnan rukouskokouksessa. Kun tänne nyt kokoonnutaan, niin ketkä täällä sitten rukoilevat? Psalmissa 156 sanotaan näin. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. Halleluja. Kaikki, joissa henki on, siis jokainen Jumalan lapsi uudesti syntynyt rukoilee seurakunnan rukouskokouksessa. Ja tuo esille sitten omalla tavallaan, miten Jumalan henki vaikuttaa ymmärryksellä tai hengessä rukoillen esille rukousta. Mutta rukouskokous, seurakunnan rukouskokous on sellainen, johon kaikki osallistuvat. Herätyskokous on sellainen, johon pääsee osallistumaan aina vuoron perään, niin siellä evankelista julistaa sanomaa ja on todistajia mukana ja on laulajia ja sielläkin tietysti väki rukoilee, mutta ei sillä tavalla kuin rukouskokouksessa. Rukouskokoukseen osallistuvat kaikki ja omalla rukouspanoksellaan. Apostolien teoissa toisessa luvussa jakeessa 41. Kun seurakunta helluntaina oli perustettu, siellä myöskin tuodaan esille, ketkä ovat niitä, jotka rukoilevat. Ne olivat seurakunnan jäseniä tuossa tilaisuudessa. Täällä 2.41 sanotaan näin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamissa rukouksissa. He eivät olleet siis rukouskokouksessa jumalattomien kanssa, vaan seurakunta tuli rukoilemaan ja toi sitten rukouspanoksellaan sitten Jumalan voima pääsi ilmestymään. Sitten miten tulee rukoilla? Siinähän se tänä päivänä suuri ongelma onkin, että kun rukoillaan rukouskokouksessa, miten siellä sitten rukoillaan? Hebrealaiskirjeessä kerrotaan Jeesuksen rukouselämästä. Siellä sanotaan näin. 5 ja 7. Ja lihansa päivinään hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Siinä sanotaan, miten Jeesus rukoili, sanotaan, että hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia. Joillekin tuottaa ongelmia rukouskokouksessa äänenkäyttö. Ei äänen käyttö ole koskaan sammuttanut Jumalan henkeä. Pikemminkin täytyy sanoa, että ongelma seurakunnan keskellä on ollut se, että siellä on niin vähän äänen käyttöä. Se on ollut aina ongelmana, miten saisin hiljaisempia rukoilemaan tai avaamaan suunsa rukouskokouksessa. Monta kertaa käytännön elämässä on kuitenkin se tosiasia, että seurakuntien rukouskokoukset on monta kertaa mykkäkouluja, eikä Jumala sellaiseksi ole tarkoittanut seurakunnan rukouskokousta. Eihän Jumala ole tarkoittanut meidänkään kammion rukoustamme, että me aina vain sydämessämme rukoilemme, vaan Jumala on antanut meille sitä varten, että me suullamme tuomme esille niitä tarpeita seurakunnan keskellä, mitä me katsomme, että me olemme vailla. Ja myöskin seurakunta on vailla. Ja myöskin ylistää. Raamattu sanoo, että yhdestä suusta. Ei siellä sanota, että ollaan hiljaa rukouskokouksessa. On se mieletöntä tulla, jos seurakunta tulee 1,5 tunniksi tai 2 tunniksi. Ja kaikki on hiljaa siellä ja polvillaan sitä lähtevät pois. Niin ei sellaisesta rukouksesta ainakaan Raamattu tuo mitään esille. Vaan aina siellä, missä seurakunta rukoili, niin siellä hyvinkin tuodaan esille, että siellä oli myöskin äänen käyttöä. Äänenkäyttö kuitenkaan ei ole itse tarkoitus. Ja että sillä tavalla sitten tukahdetuttaisiin niiden rukous, jotka taas ovat hiljaisempia. Hiljaiset ovat niitä, jotka voivat seurakunnan rukouskokouksen joko sytyttää sen oikein sellaisiin taivaallisiin hengen liekkeihin, joista muutkin innostuvat, kun sellainen rukouksen henki valtaa ja Jumalan hengen vapaus, että hiljaisetkin korottavat äänensä rukoukseen. Sehän on Jumalan tarkoitus. Mutta hiljaiset voivat myöskin sammuttaa ja rukouskokouksen vaikenemalla ja eivätkä tuo sitä omaa panostaan sitten rukouskokoukseen. Raamattu kertoo ensimmäisessä Samuelin kirjassa sellaisesta rukoilijasta kuin Elkana vaimosta Hannasta. Sanotaan näin jakeessa ensimmäisessä luvussa jakeessa 13. Hanna puhui sydämessänsä ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut, niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Ja Eeli sanoi hänelle, kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa, haiduta humalasi. Mutta Hanna vastasi sanoi, ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo, viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Pappi Eeli ei ymmärtänyt, hän ei ollut enää hengessä palaava Jumalan seurakunnan paimejan, hän ei ymmärtänyt hengessä olevaa rukousta. Niin kuin tänäkin päivänä ne, jotka eivät hengessä ole, niin eivät ne ymmärrä enää, että jos joku huutaa kovalla äänellä rukouskokouksessa, mutta ei ne ymmärrä myöskään sitä sitten taas toisesta laidasta, että jos joku puhuu sydämessään ja itkee siellä ja vaan huulet liikkuu, mikään ei ole oikeastaan sellaiselle, joka ei hengessä ole palaava hyvää, eikä mitenkään päin sovi. Mutta Jumalan seurakunnan keskellä siellä on aina elämää. Siellä toiset rukoilevat sydämessään. Huulet vain liikkuvat, kiitos Jumalalle, ja toiset rukoilevat väkevin huudon ja kyynelin. Nämä ovat kaikki oikeita rukouksia, vaikka niitä esiintyy samassakin rukoustilaisuudessa. Raamattu sanoo ja osoittaa, että ihminen voi olla monenlaisessa mielialassa tullessaan hengelliseen tilaisuuteen rukoilemaan. Koska meidän elämämme tilanteet vaihtelevat, ei meillä aina ole hyviä päiviä. Elämässä on pahoja päiviäkin ja tilanteet muuttuvat ja ei silloin ole aina sellainen kiitoksen ja ylistyksen virta päällä ja silloin voi olla toisenlaiset tilanteet ja Raamattu osoittaakin täällä Jaakobin kirjeessä 5. luvussa jakeessa 13 näen. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielillä, veisatkoon kiitosta. Siinä tuodaan esille jälleen rukouskokouksen tilanteesta. Siellä voi joku, jonka elämässä on tilanteita, hän kärsii tuskaa ja vaivaa, on voinut tapahtua, on perheessä sairautta, on menettänyt työpaikkansa tai jotakin vastoinkäymistä niin edespäin, hänellä on murhetta, hän pyytää esirukousta, seurakunta yhtyy siihen niin edespäin. Joku toinen on kokenut Jumalan apua elämässään, hän tulee kiittämään riemullisin mielin, kiitos Jumalalle. Samassa kokouksessa voi olla näitä kumpaakin ja kumpaistakin tilannetta. Sitten Raamattu puhuu myöskin hengessä rukoilemisesta ja ymmärryksellä rukoilemisesta. Joku voi ajatella, että rukouskokouksessa, että mitä se merkitsee, jos hän rukoilee hengessä, että tulisiko sitten oikein avata ollenkaan suutaan, kun ei tunnu, että on sellainen henki päällä ja että ei tässä nyt siihen Jumalan virta millään tavalla laskeudu. No tähänkin on Jumalan sanassa selkeä ohje, 1. Korintolaiskirjan 14. luku, jakeesta 15 ja 16. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä mitä sanot. Siinä puhutaan siitä, jos joku rukoilee hengessä ja kielillä puhuu, niin, ja sitten Paavali tuo asia esille, että jos joku ulkopuolinenkin tulee, niin sanotaan, eihän hän siitä rakennut, taikka joku seurakuntalainenkin, jos sinä kielillä vain puhut, vaan että sinä ymmärryksellä myöskin tuot asioita esille ja ymmärryksellä rukoilla. Roomalaiskirje 8 ja 27 puhuu tästä hengessä rukoilemisesta. Siellä Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa, hän sanoo, että Jumala tarvitsee sellaisia rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ja roomalaiskirje 8, 27 jatkaa tästä samasta alueesta. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Siinä sanotaan näin, että henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja henki auttaa meitä. Jakeessa 21 sanotaan näin. Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ihmisen tulee rukoilla ymmärryksellä, sillä Jumalan sana osoittaa, että on paljon asioita ja tarpeita, mitä me jo luonnostamme uskovaisena ymmärrämme, mitä meidän tulee rukoilla. Seurakunnan puolesta, lähetystyön puolesta, uskovien puolesta, oman hengellisen elämän puolesta, ymmärryksellä tuoda asioita esille, ymmärryksellä kiittää ja rukoilla, että henki tulisi avuksi. Ja se on merkinen asia, kun alkaa kiittämään Herraa ymmärryksellä ja vaikka ei tuntuiskaan aina, eikä tunteet ole mukana siinä ja elämän tilanteetkin voi olla hyvin erilaisia ja vaikeita ja tuntuu, että mieletön tähän tässä on kiittää, mutta Raamattu sanoo, kiittäkää joka tilassa. Mutta kun ymmärryksellä alkaa kiittämään, niin Jumalan henki saattaa laskeutua ja sitten alkaa henki vaikuttamaan. Ja kiitos Jumalalle, ja sellainen 5 minuutin ymmärryksellä rukoilemisen jälkeen saattaa rukoilla monta tuntia hengessä. Kiitos Jumalalle, kun Jumalan virta laskeutuu. Sen tähden on aloitettava ymmärryksellä rukoilemaan ja siitä Jumalan henki lähtee viemään eteenpäin ja saa kokea, miten henki kuljettaa sitten tuota rukousta eteenpäin. Sitten ensimmäisessä korintolaiskirjeessä puhutaan myöskin seurakunnan keskellä, jossa armolahja toimii ja mitenkä siihen sovelletaan sitten kielillä puhuminen ja profeetoiminen rukouskokoukseen. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 14. lukuun jakeessa 23 puhutaan kielillä puhumisesta. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profeetoiminen ei ole merkiksi uskomattomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjeltänne? Mutta jos kaikki profeetoiviset ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljaistaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa, ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Siinä tuodaan esille kielillä puhumisesta. Korinton seurakunnassa oli sellainen asia, että siellä, kun Jumala oli antanut runsaasti armolahjoja, niin sitten tuo kielillä puhumisesta tuli sellainen ilmiö, että kaikki vain puhuivat vaan kielillä, ja enää sellaista ymmärryksellä rukoilemista ei enää ollutkaan. Kukaan ei rukoillut enää kotimaansa kielellä, niin kuin me täällä emme rukoilisi enää kukaan suomeksi, vaan jos Herra antaisi armolahjoja ja kaikki puhuisivat kielillä, niin kaikki vain täällä puhuisivat kielillä, niin kyllä se on sellainen asia, jos joku opetuksesta tai uskosta osaton tulisi, niin kyllähän pitäisi, että tämä porukka ihan järjiltään. Sen tähden siinäkin on sellainen viisaus toimia oikealla tavalla, että tulisi rukoilla siinä itselleen kielillä ja sitten rukoilla myöskin ymmärryksellä. Ja siitä sanotaan tässä eteenpäin, luemme täältä Herran sanasta, jakeesta 27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3, ja 1 kerrallaan ja 1 selittäköön. Siinä tuodaan esille, että nyt jos joku erikoisesti korottaa äänensä kielillä puhumiseen, niin siinäkään eivät kaikki sitten lähde kielillä suurella pauhinalla puhumaan, vaan puhukoon 1 tai 2 tai enintään 3 ja 1 kerrallaan vuoron perään. Ja sitten minkä tähden? Sen tähden, että siellä 1 selittäköön, eli on tämä selittämisen lahja. Kyllä joskus kun olen, missä se oikein se rukouskokouksissa, kun se oikein Jumalan hengen innoittamana toimii, niin kyllä se on valtavaa nähdä, että vaikka siellä kielillä puhutaan koko ajan, niin sitten joku korottaa erikoisesti sieltä, se kielillä puhuminen nousee sieltä tuon rukouksen keskeltä voimakkaammaksi kuin mitä tämä muut on. Ja aivan kuin saman hengen vaikutuksesta sitten tämä kaikki muu vaikenee. Ja sitten Jumala antaa tuon kielillä puhumisen päätteeksi selityksen joko jonkun toisen kautta tai tämän saman persoonan kautta. Näin Jumalan henki toimii. Mutta sitten sanotaan, mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa, puhukoon itselle ja Jumalalle. Siis ei tarkoita sitä, etteikö se rukouskokous tulisi puhua kielillä, koska siinä sanotaan, että puhukoot itselleen ja Jumalalle. Siis salaisuuksien hengessä, mutta se ei tule korostetusti esille, niin kuin sellainen kielillä puhuminen, johon sitten tulee myöskin selitys. Sitten myöskin puhutaan näiden profeetoista ja profeetian toimista rukouskokouksissa. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaiekoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Siinäkin tuodaan esille, mitenkä tuo profeetialahja toimii. Jälleen seurakunnan siinä kokouksissa, niin kyllä siinä, jos ei Jumala antaa jollekin profeetian, niin kyllä se profeetoiminen, niin ei se yleensä ole, vaikka persoonallisesti ihminen olisi sellainen hiljainenkin, niin ei se profeetia ole sillä näkö normaalisti ihmiset sorisee rukouskokouksessa, rukoilevat siellä, että se on niin hiljainen, että kukaan kuule. Vaan kyllä Jumalan henki innoittaa sitä ihmistä ja rohkaisee häntä niin, että se tulee selkeästi esille. Niin, että muutkin havaitsee, nyt tulee profeetia ja toiset vaikenevat ja kuuntelevat, millainen sanoma Jumalalta on tullut. Ja myöskin arvostelevat sen, että onko se Jumalan sanan mukainen. Ei se arvosteleminen kuitenkaan sitä tarvitse sanoa, sillä lahja voi olla hyvin vajavainen ja jos vasta uskoon tullut, niin se heti nuijetaan, että se oli väärä ja sillä selvä, vaan innoitetaan vaan, että profeetioita siitä, mikä on astia makua, jätetään pois se, mikä oli raamatullisten, otetaan se. Ja siinäkin tulee oikealla tavalla, niin kuin Raamattu sanoo, että henkeä älkää sammuko. Harrastakaa profeetoimista, sanotaan täällä jakeessa 39, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Se on valtava asia, kun rukouskokouksessa, kun Korinton seurakunnan kohdallakin, vaikka se oli vajavainen seurakunta, Jumala, hän oli rukoillut Jumalta lahja oli saanut, niin hän sanoi, että vaikka kaikilla olisi profeetomisen lahja. Ja toinen toisen jälkeen profeetoi siellä, ja profeetomisen lahjastakin, niin se ei ole aina tulevia asioiden ennustelua, vaan siellä sanotaan näin, että se on lohdutukseksi, opetukseksi, kehoitukseksi. Kaikkia tätä voi profeetomisen lahja käsittää ja sisältää. Ja sen tähden on valtava asia, kun Raamattu sanoo, että kun te tulette yhteen, kaikilla on jotakin annettavaa. Jakeessa 26 sanotaan näin. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos nyt seurakunnan rukouskokous on, niin siellä joku saa laulun ja voi sen laulun sanaan tuoda esille tai laulaa se hengessä. Olen ollut rukouskokouksissa, missä on saattanut joku vanha sisar yhtäkkiä alkaa laulamaan hengessä suomen kielellä. Ja aivan sellainen laulun sanoma ja sävel, jota ei ole milloinkaan mihinkään nuottikirjaan kirjoitettu, vaan yhtäkkiä Jumala sen antaa sille ja se saattaa olla suureksi virvoitukseksi koko seurakunnalle. Sellaisessa rukouskokouksella mukana, missä joku saa hengellisen runon ja tuo sen tuon rukouskokouksen aikana esille, aivan kuin rukoilisi siinä, mutta jos on merkillinen asia, että siitä saa suuren siunauksen, tällaista voi tuoda esille tuossa rukouskokouksessa. Toiset puhuvat kielille ja sitten toiset antavat sille selityksen, kaikki tapahtuu rakennukseksi. Erään kerran muistan, kun olin rukouskokouksessa Jumalan henki laskeutui, niin sisar alkoi puhumaan kielillä ja veli alkoi puhumaan kielillä ja ne kielillä keskustelivat siinä keskenään ja sen jälkeen tuli se profeetia sitten suomeksi, tämä vuoropuhelu suomeksi, mitä se oli ja sillä oli suuri merkitys seurakunnan, siinä oli seurakunnan tulevia tilanteita ja siellä paljastettiin seurakunnan keskeltä erään ihmisen hengellinen tilanne, ja hän oli seurakuntaa hajottamassa ja sitä ei tiedetty, mutta Jumala paljasti sen ja tuo ihminen teki parannuksen tuossa seurakunnan kokouksessa ja Jumalan seurakunta pääsi puhdistumaan. On valtava asia, kun Jumalan seurakunnan keskellä tapahtuu kaikkia tämän kaltaista ja sen tähden oikein runsaasti Jumalalta rukoilla sitä kaikkea, että rukouskokouksista ei muodostuisi kaavamaisia. Koskaan ei voi olla kahta samanlaista rukouskokousta, vaan Jumalan henki aina antaa ja jokainen kokous on jossakin mielessä aina erilainen. Voimavaikutukset ovat erilaisia. Joskus on valtava Jumalan tuuli tulee ja on väkevä tuulispää, joskus hiljainen hyminä, joskus on väkevää ylistystä, joskus itketään tuskassa seurakunnan keskellä omasta tilanteesta ja hukkuvien sielujen puolesta ja niin edespäin. Rukouksen kokouksen pitäisi olla kaikkea tämän kaltaista. Myöskin jos joku saa ilmestyksen, hän voi sen tuoda esille. Joku on nähnyt unen kotona ja haluaisi tuoda sen esille seurakunnan kokouksessa. Siinäkin olisi hyvä järjestyksen omaisesti tuoda esille. Nykäistä saarnamiestä hihasta kuule, että minä olen nähnyt kuule unen ja seurakunnan tilanteesta ja tai mistä tahansa ja haluaisin tämän unen taikka ilmestyksen tuoda esille, niin sinä voit sen tuoda sitten esille ja siihen lupa annetaan, että se tulisi oikeassa kohdassa.
Samalla tavalla niin kuin profeetiatkin, niin on se mieletöntä, jos profeetoidaan sellaisessa kohdassa, kun joku saarnaa kesken ja tuhotaan siinä heti jo sitten, ei Jumala tai toimi, vaan profeettain henget ovat profeetolle alamaiset. Ei se sellainen se profeetia ole, että se yhtäkkiä että se on pakko tuoda esille, että koko kokous tuhotaan ja pilataan sillä. Ei vaan siinäkin on se oikea järjestys. Kyllä Jumala sanoo, nyt on tilanne, missä voit tuoda esille. Ja ei se profeetia mihinkään häviä siitä. Kyllä se Jumala henki, joka on laskenut sen, niin kyllä se on sellainen asia, että se säilyy vielä, että sä oot kotona, jos se tuo esille, niin se painaa sun sydämellä, että sinä tiedät se varmasti, jos et omia mielikuviesi tuo esille, vaan se, mitä Jumala antaa. Tällainen, kun Jumalan henki toimii. Sitten mitä tulee rukoilla sitten rukouskokouksessa? No tuostakin on hyvä sanoa, kun 1 Timoteus kirja 2:8 sanoo, että miehet, kohottakaa pyhät kädet ilman epäilystä ja vihaa. Käsien kohottaminenkin on Jumalasta, kiitos Jumalalle. Ilman epäilystä, ilman vihaa, älä silloin kohota, jos vihaa kannat sydämellesi katkeruutta, niin pidä silloin kätes alhaalla, koska ne ei ole enää pyhät eikä ilman vihaa vaan. Mutta jos ovat pyhät kädet ja ilman epäilystä, ilman vihaa, niin korotat kiitoksia ja ylistykseen, kiitos Jumalalle. Se on Raamatun sanan mukaista. Ja samalla tavalla voi rukouskokouksessa joku intoutua ylistämään, voi taputtaa käsiä ja mitä muuta. Se kuuluu kaikki rukoukseen. Henki, sielu ja ruumis ylistävät Herraan, sanoo Raamattu. Sitten mitä tulee rukoilla apostolien teossa 12 ja 5, siinä tuodaan esille, miten seurakunta rukoilee yhden asian puolesta. Pietari oli joutunut vankeuteen ja seurakunnan paimen oli viety tuosta seurakunnan keskeltä pois ja sitten sanotaan jakeessa 5 näin. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Seurakunta rukoili Jumalaa hänen edestään. Seurakunnalla oli yksi rukousaihe noissa tilanteissa. He rukoilivat lakkaamatta Jumalaa tuon Pietarin edestä, että Pietari pelastuisi tuosta tilanteesta. Ja näin meidänkin, jos me Jumala laskee meidän sydämellemme tilanteita ja Jumala on antanut jollekin seurakunnan jäsenelle oikein, että hänelle oikein tuska tuli jostain tilanteesta, niin koko seurakunta muistaa rukouksessa useiden suun kautta tuota samaa asiaa tuodaan esille, niin että vaikka kaikki rukoilevat vuoron perään, ei ole sellainen asia, että yksi vaan tuodessa ja asia on kuitattu sillä selvä, vaan siten, että se asia taistellaan niin, että siihen saadaan myöskin vastaus Jumalalta. Että se on merkillinen tänä päivänä, minä olen pannut merkille se tilanteen, että kun asia on rukoiltu vähän aikaa ja ei tullut vastausta, se on roskikseen asia sillä selvä. Eihän tämä mitään rukousta ole, eikä siihen ole silloin etsittykään vastausta, eikä odotettukaan Jumalalta mitään. Vaan kyllä jos me rukoilemme Jumalalta jotakin, kyllä me odotamme myöskin saavamme se, mitä me rukoilemme. Ja aina Jumala vastaa, se on varmaa se, milloinkaan, eihän ole kuuro Jumala. Ennen te rahoitusta ja teitä vietti mykki epäjumalen tykö, mutta Jumala vastaa aina rukoukseen. Aina Jumalan sanan mukaan. Mutta se, että millä tavalla hän vastaa, se on eri asia. Hän voi sanoa, että ei vielä ole sen vastauksen aika, jos me rukoilemme. Joku voi rukoilla esimerkiksi nuorten elämässä, he rukoilevat itselleen, että he saisivat uskovaisen aviopuolissa. Herra, ei vielä. Odota tässä muutama vuosi, että saat hengellisesti varttua eteenpäin. Kyllä se on varattuna sinulle, mutta ei vielä. Nyt ei ole sen aika. No sitten Herra on antanut siihen rukousvastauksen, vaikka se ei vielä tapahtunutkaan, mutta hän on ilmoittanut sen. Samalla tavalla niin kuin Paavali rukoili, että hänellä oli ruumillista sairautta, että Jumala poistaisi sen, niin ei Jumala siihen vastannut, hän poistaisi sen, mutta sanoi minun armossani sinulle kyllä, ja sitten ilmoitti, minkä tähden on pisti annettu liha, että et ylpeilisi sitten erinomaisten ilmestysten tähden. Sekin oli vastaus. Vastaus voi olla ei Jumalalta, että sinä et saa tätä asiaa. Hän näkee paremmin, onko se sopiiko sinun hengelliseen tilanteeseen. Eihän Jumala anna lapselle maansiirtokoneita käyttöön ja sitten on turha sitä asiaa enempää rukoilla, jos Jumala näkee sen tilanteen, että se ei nyt ei käytä sinä tärvelet vaan itsesi sillä. Sitten tulee kyllä ja sitten voi, että se tulee vielä äkisti, kun Jumala rukoilee, niin ei vielä kotia päässyt, kun rukousvastaus on tullut jo. Näin Jumala, mutta aina Herra vastaa rukoukseen ja jos me rukoilemme, niin me odotamme myöskin saavamme Jumalalta rukousvastauksen. Mutta ei se outo asia ole Raamatullekaan se, että ihmiset eivät odottaneet saavansa vastausta. Näin oli tässäkin tilanteessa. Oli merkinen asia sitten, että Jumala vastasi seurakunnan rukoukseen. Pietari pääsi vankeudesta pois, enkelit vapauttivat hänet. Ja kun Pietari kolkutteli tilanteeseen, ja sitten sanotaan täällä jakeesta 15. Otetaan tuota joko jakeesta 13. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode kuulostamaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanoivat hänelle, sinä hourit, mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Ajattele, vaikka seurakunta rukoili lakkaamatta Jumala hänen edestään. Jumala vastasikin nopeasti rukoukseen, niin eihän seurakunta uskonutkaan. Hän sanoi, että Pietari on sillä oven takana, että sinä hourit, että nyt on roode vähän mennyt vähän sekaisin näissä asioissa, että ei se varmasti ole Pietari, että jos se onkin, niin se on hänen enkelinsä, että ei se voi olla mahdollista. Ja näin monta kertaa myöskin meidän elämässämme. Vain rukoilemme, mutta me odotakaan edes Herra vastaavan. Mutta meidän tulisi rukoilla niin, että me odotamme Jumalan vastaavan. Mutta kiitos Jumalalle, Herra on suurempi. Herra vastaa, vaikka me emme aina odottaisikaan vastaavan. Hän näkee tilanteet ja myöskin meidän epäuskomme. Hänen uskonsa on suurempi kuin meidän epäuskomme. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 12. luvussa kerrotaan, että miten myöskin tulisi jakaa seurakunnassa tätä rukousaihetta ja rukoustuskaa. 12.26. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Kantakaa toinen toistenne taakkoja. Rukouksessakin, jos jollakin on ja hän kärsii siellä, niin koko seurakunta rukoilee hänen puolestaan ja taistelee niin, että tuo asia saadaan voittoon. Jos jonkun aviopuolisolle uskossa rukoillaan, että Herra pelastaisi sen, antaisi voimaa kestää tuon perheen keskellä ja niin edespäin. Kaikki jäsenet kärsivät siinä. Kaikilla jäsenet, koska Raamattu sanoo, että heillä on yksi sydän. Jos on yksi sydän, niin se sydän kokee samalla tavalla aina asioita. Sitten sanotaan eteenpäin näin, jos jollekulle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa, eikä tule kateelliseksi. Toiset tulee kateelliseksi siitä, jos joku saa kunnia, mutta jos on oikea sydämen laatu, niin sanotaan näin, että kaikki iloitsevat sen kanssa. Kiitos Jumalalle. Joku on voittanut sielu siellä, niin kiitos Jumalalle, Herra on käyttänyt ja Herra on pelastanut siellä jonkun alkoholistin synnin syövereistä tai jonkun porto, ja kiitos Jumalalle, hän on seurakunnan keskellä. Tai Herra on antanut jollekin armolahjoa, niin kaikki oikein siunaa, että se virittää sen palavaksi ja seurakunta rakentuisi siitä. Eikä sitten päinvastoin, niin kuin ne, joilla on aina sellainen väärä mielenlaatu, niin haluat itse olla esillä eikä haluaisi kenellekään antaa mitään. Mutta siinä on sellainen kirousta Raamattu sanoo, että millä mitä alatte itse mittaa, että sillä tekin saatte. Ja niinhän siinä käy, että jos ei halua kenellekään, että sille Jumalalta tulisi siunauksia, niin ei saa itsekään. Mutta jos on semmoinen mieli, että rukoilee, että Herra anna tuolle, anna runsaan mitoon, niin itsekin saa. Kiitos Jumalalle. Ja näin meidän tulee myöskin rukoilla. Ja sitten mitä rukoilla vielä noin aiheita, niin aina ensisijaisesti seurakunnan rukouskokouksia tulee rukoilla ensin Jumalan valtakuntaa. Aina hengelliset asiat ensin. Raamattu sanoo, etsikää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki siinä ohessa annetaan. Ajalliset ovat toissijaisia. Jumala vastaa ajalliseen, mutta ensin hengelliset. Hengellisiä asioita seurakunnan puolesta, että se saisi armolahjoja. Hengessä uskovat pääsevät syventymään Jumalan sanaa. Ja heidän hengelliset tarpeensa täytettäisiin. Täyttyisivät pyhällä hengellä ja niin edespäin. Tämä tulisi ensisijaisesti olla. Sitten toiseksi, että Jumalan kansalla, että ja jos jollakin ei ole asuntoa, niin että rukoilla sen puolesta ja niin edespäin. Ajallisten asioiden puolesta, työpaikan puolesta, niin edespäin. Niitä on paljon ajallisia asioita, joiden puolesta nämäkin pitää tuoda esille. Mutta ensin hengelliset asiat, kiitos Jumalalle. Ja sitten, että miten kauan seurakunnan rukouskokous kestää. Ei siihen ole mitään kaavaa. Raamattu puhuu, että siellä, että sitten kun joku rukoili, niin hän huokasi Herran puoleen ja Jumala näkee sen. Ja siellä sanotaan vielä, että rukoilkaa lakkaamatta sydämissänne ja niin edespäin. Mutta sitten Raamattu puhuu, että taistelkaa rukouksissanne. Ja niin edespäin. Ja rukouskokous on ennen kaikkea taistelua. Tänä päivänä on niin vähän semmoista lyhyt. Ja harvat jaksavat taistella. Ja tuo rukouksesta siinä se alkuteksti mukaan, niin se oikein se rukoustaistelu, niin se on niin kuin painia olisi. Ja kyllä mä en tiedä, mitä painisi siinä. Aina katsotaan vihollista otetta, että miten sen saisi oikein selätettyä ja niin edespäin. Ja samalla tavalla rukoileminenkin on. Ymmärryksellä rukoilla ja painia taistella, miten pääsi hengessä läpitse. Viipyä rukouksessa. Me olemme niin vähän aikaa rukouksia, minäkin aina, niin en jaksa oikein paljon rukoilemaan, että tämä kaissa asia on hoidettu ja sillä selvä, mutta kyllä se on sellainen asia, että silloin kun on viipynyt Herra edessä, niin Jumala on antanutkin jotakin yliluonnollista, kun on jaksanut pitempään olla kuin normaalisti. Joskus on rukoillut tunni, mutta kun Jumalan henki on sanottu, viivy vielä, rukoillut 2 tuntia, viivy vielä, ja kun on yön ollut rukouksessa, aamulla on aurinko paistanut ja Jumala on avannut jotakin uutta elämää. Kiitos Jumalalle. Ja näin tulee seurakunnakin rukoilla, jos tänä iltana tuntuu, että Herra
vie pitempää taistelu, niin rukoillaan aamuun saakka. Kiitos Jumalalle. Kyllä Jumala antaa. Helluntana rukoillaan 40 päivää. Ja Jumalan tuli lankesi. Kiitos Jumalalle. Ja 3000 sielua tuli uskoon. Mitä näppänä, kun rukoillaan aina 3 minuuttia, mutta ei tule ketään uskoon. Ja käännynnäisiä vaan tulee, mutta kun rukoiltaas 40 päivää, että pyhä henki laskeutuisi, niin ei tarvitsisiko minunkaan pitää kuin yhden saaran, niin 3000 tulisi uskoon. Kiitos Jumalalle, kun seurakunta väkevästi rukoili. Nyt saa pitää 3000 saaran, eikä tuku yksi usko. Mutta kun me rukoilisimme enempi Jumalaa, ja nyt kun käydään rukouksia Herran kasvojen eteen ja tuodaan rukousaiheita, niin kaikki vaat suunsa kiitoksen ja rukouksen, ja taistellaan rukouksessa oikein, että jokainen saa rakentua, ja hiljaiset rukoilevat ja kovaääniset, mutta jokaiselle annetaan tilaisuus, kiitos Jumalalle, että kaikki saamme rakentua.